Saodat asri qissalari. Ta'qib. Hamroul Asad safari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklarning qaytib kelishidan xavotirda edilar. Bomdod namozidan keyin Bilol roziyallohu anhu Rasulullohning amrlari dushman ta'qib etiladi. Ammo kecha jangga qatnashmaganlar bu safarga ham qatnashmaydi deb jar solib Madina ko'chalarini aylanib chiqdi. Xuddi shu paytda bir tijoratchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, hozirgina Makka'dan qaytganini, yo'lda Abu Sufyonning qo'shini istirohat uchun to'xtab, Madinaga qayta hujum qilish masalasini muhokama qilishayotganini xabar berdi. Uning bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning to'g'ri taxmin qilganlarini isbotladi. Bundan boshqa yo'l yo'q edi. Kecha jangdan qaytganlardan hech kim mening urushadigan holim yo'q demadi. Musulmonlar darhol amrga itoat etib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak tuqlari ostida saf tortishdi. Yo Rasululloh, men Uhudda qatnasha olmadim. Chunki otam menga bu yerda qolib singillarimga qarab turishni buyurgan edilar. Izn bersangiz, men ham safarga qo'shilsam. Jobir ibn Abdullohning bu samimiy so'zlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabul qildilar. Uhud jangida qatnashmagani hisob holda bu safarga chiqishiga izn berilgan yagona kishi Jobir bo'ldi. Dushanba kuni ertalab yo'lga chiqishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana sovutlarini kiyib olgan, faqatgina ko'zlari ko'rinib turar edi. 630 nafarlik qo'shinning aksariyati yaradorlar edi. Madinada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'rinlariga yana Abdulloh ibn Ummi Maktum imom bo'lib qoldi. Qo'shinning tug'i Hazrati Ali roziyallohu anhuning qo'llariga berildi. Madinadan 16 chaqirim uzoqlikdagi Hamro ul Asad degan joyga yetganlarida qo'shinga dam berildi. Ana u odamni qaranglar. Hamma sergaklashib ishora qilingan tomonga qaradi. Yerda yotgan bir kishi bu ovozdan cho'chib uyg'ondi va sakrab turib orqasiga qaramay qocha boshladi. Yarador bo'lmagan bir necha kishi uning orqasidan quvib ketishdi. Ko'pdan quyon qochib qutulmas, uni darrov tutib olishdi. Voh, voh, bu shoir Abu Azzari ko'rish baxtiga muvaffaq bo'libmiz. Jonim senga fido bo'lsin, ey Osim, meni qo'yib yubor, yo'limda ketay. Biz kelmay turib ketsang bo'lardi, ammo endi ketishingga ruxsat yo'q, ey Abu Azza. Abu Azza umrida hozirgidek hayajonlanmagan, bu qadar o'zini yo'qotmagan, yuragi bunchalik kin va nafratga to'lmagan edi. Uni uyg'otmasdan shu holga tashlab ketgan makkaliklarni, ayniqsa Safvon ibn Umayya bilan Jubayr ibn Mut'imni bo'ralab so'kar, orqalaridan butun boshli qo'shinga yetarli la'nat yog'dirar edi. Keyinroq ichini pushaymonlik hissi chulg'adi. Bir tin ham olmasdan hayoti bag'ishlangan kunlarni esladi. Undan istalgani faqat tilini tiyishi edi. Aybini kechirgan odamlarga bila turib yolg'on qilishning, xiyonat qilishning jazosi balki bu safar hayoti bilan o'tashi lozimdir. Bu baloni boshiga o'z qo'llari bilan keltirganini o'ylagan sari telbaday bo'lib qoldi. Yuzini g'am, shoymonlik, qo'rquv va g'azab va nafratdan paydo bo'lgan bir mahzunlik qopladi. Ey kallavaram, aybingni kechirganlarga qarshi qo'shin to'plash senga qolganmidi? Tuf, sening aqlingga ham, tilingga ham deb tinmay o'ziga malomat qila boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kirib kelganida ko'zlarida qandaydir umid uchqunlari porlaganday bo'ldi. Chunki yana avvalgidek yolvorib, kechirimga erishish imkoni bor. Yo Muhammad, men Uhudga o'z istagim bilan chiqmadim, majbur qilishdi. Bu safar meni kechirishingizni so'rayman. Ijobiy munosabat sezilmadi. Endi yig'loqi bir ovozda yalinishga tushdi. Buning ustiga hali voyaga yetmagan qizlarim bor. Xo'p desang, hayotimning qolgan qismi ularni parvarishlar bilan o'tkazsam. Qasam ichib aytamanki, bundan keyin senga qarshi bir og'iz ham gapirmayman. Abu Azza to'g'ri so'zladi. Bundan keyin u Rasul akramga qarshi bir og'iz ham gapirmaydi, gapira olmaydi. Chunki hayoti nihoyasiga yetgan, ajal kelib yoqasiga yopishib bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning so'zlarini oxirgacha tinglab bunday hukm o'qidilar. Vallohi, endi yuzingni Makkaga surmaysan. Muhammadni yana bir marta aldadim deb ham ayta olmaysan. Mu'min bir masalada ikki marta va aldanmaydi. Kechani shu yerda o'tkazadigan bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tin yig'ib kelishni buyurdilar. Bir necha joyda o't yoqildi. Bundan maqsad katta bir qo'shin kelyapti degan fikr uyg'otish va mushriklarning ko'zini qo'rqitish edi. Huzo qabilasidan Ma'bad ismli bir kishi Makka'ga qaytayotib yo'lda musulmonlarning qo'shiniga duch keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqinlashib salom berdi va ko'ngil so'radi. Huzo qabilasi musulmonlikni qabul qilmagan, Ma'bad ham islomga kirmagan, shunday bo'lsa-da Rasulullohni hurmat qilishar, sevib ardoqlashar edi. Bir necha daqiqa o'tirib suhbatlashdi. Keyin xayrlashib yana yo'lida davom etdi. Ravho deb atalgan mavzeda Abu Sufyonga duch keldi. Abu Sufyon uni musulmon emasligini bilardi. Bizga qanday xabaring bor, ey Ma'bad? Ma'bad jiddiy ohangda, xabarim sizni mamnun qilmasligi mumkin, ey Qurayshning ulug'i, dedi. Xo'sh, nima gap ekan? Muhammad Madinadan katta qo'shin bilan yo'lga chiqqan. Mag'lubiyatning alamini olish va temirni qizig'ida bosh maqsadida butun Yasrib xalqi qo'lni qo'lga berib kurashga otlanishgan. Bu gal ularga bas kelishlaringga ishonmayman. Nimalar deyapsan, ey Ma'bad? Biz ularni tavbalarga tayantirib kelyapmiz-ku. Xabaring yo'qmi? Sizlar butun Yasrib xalqi Uhudda bo'ldi deb o'zlaringizni o'tyapsizlar xolos. Ammo haqiqatda bunday emas va tez orada buni bilib olasizlar. Ular hozir qayerda? Aniq bir nima deya olmayman. Men ularni Hamrovul Asadda ko'rdim. Menga shunday tuyulyapti. Tiki sizlar bu yerdan ketmay ularning otlari ko'zlaringga ko'rinib qolishi mumkin, dedi-da ular bilan xayrlashdi. Bu paytda Madina sari ketayotgan kichik bir karvon Ravohaga yetib keldi. Abu Sufyon karvondagilardan qayoqqa ketyapsizlar deb so'radi. Yasribga degan javobni berishdi. Qanday yumush bilan? Oziq-ovqat izlab. Sizlarga bir taklifim bor. Qanday taklif ekan, ey Qurayshlik? Mening gaplarimni Muhammadga yetkazsalaring, evaziga ukozga kelganlaringda tuyalaringga mayiz ortib yuboraman. Taklifim ma'qulmi? Albatta, bunday taklifi yo'q deb bo'larmidi? Unday bo'lsa Muhammadga borib Abu Sufyonni ko'rdik. Ular yana ustlaringa bostirib kelib, sizlarni qilichdan o'tkazmoqchi deb aytinglar. Keyinchi, bor gap shu xolos. Bu ishni bajarsalaring bo'ldi. Karvondagilar xursand bo'lib bir-birlariga qarashdi. Bir og'iz gapni yetkazishdan osonroq ish bormi? O'zlari ham o'sha yoqqa ketishayotgan bo'lsa. Ma'qul, ey Abu Sufyon, so'zingni Muhammadga yetkazishimizga ishonching komil bo'lsin. Sizlar ham qoplaring mayizga to'lishidan shubhalanmanglar. Unutmanglar, ukozda uchrashamiz. Ahdu paymon qilishib Makka karvon Madinaga yo'l oldi. Abu Sufyon ayollariga yuzlanib, sizlar qanday fikrdasizlar deb so'radi. Birinchi bo'lib Safvon ibn Umayya so'z boshladi. Men Makkaga ketish tarafdoriman. Musulmonlardan o'chimizni olib, ularning ta'zirini berdik. Ma'bad aytgan gaplar rost bo'lsa, ish nima bilan tugashini hech kim bilmaydi. Makkaga mag'lub bo'lib kirib borishni istamayman. Abu Sufyon Safvonning so'zini ma'qullab, men ham shu fikrdaman, ey Umayya o'g'li, dedi va ovozini yana ham balandlatib davom etdi. Darhol yo'lga chiqamiz. Vaqtni boy bermay ketishga tayyorgarlik ko'rilsin. Abu Sufyon qo'shin ichidan kimningdir boshlab ulgurmagan so'zini bo'lib qat'iy ohangda bunday dedi. Ammo lekin yo'q. Sizlar erishgan g'alabamizni pisand qilmayapsizlar. Qo'lga kiritilgan bunday sharafni boy berishga qarshiman. Qani ketdik. Qo'shin Makka sari siljidi. Uhud jangidan umuman olganda hammaning ko'ngli to'lgan edi. Shu bilan birga g'alaba ularga qimmatga tushdi. Uhudda ko'plab makkaliklarning jasadlari qoldi. O'g'li va eridan ketma-ket dujo bo'lgan Sulofa hamon tishlarini g'ichirlatib, "Hali mendan ko'radganingni ko'rasan, osim", deb g'oldirab borardi. G'alabaga erishilgan bo'lsa ham, qadrdorlarni tuproqqa berib qaytish og'ir edi. Abu Sufyonning esa quvonchi ichiga sig'maydi. Badr jangida yo'qotgan qarindoshlari uchun motam libosini kiygan xotini Hind bir yildan beri uni yaqiniga yo'latmasdi. Mana endi qasos olinib, xotini motam libosini yechadigan bo'ldi. U yana xotini bilan birga bo'lishini o'ylab, qattiq hayajonga chulg'andi. Qo'shin sher va raqslar jo'rligida Makkaga tomon yaqinlashardi. Sherlarni Qurayshliklarning qahramonlarcha kurashib, musulmonlarni Uhud tog'i etaklaridan mag'lub va parishon holda tashlab kelayotganlari haqida edi. Ayniqsa dovul chalib qo'shiq aytayotgan, ora sira chir aylanib raqs tushayotgan xotinlarning shodligi cheksiz. Shahidlarning badanlaridan kesib bo'yinlariga taqib olgan parchalar badbo'y hid chiqara boshlagani ham ularning ta'bini buzmasdi. Hatto ular bo'yinlaridagi et parchalarini bir-birlariga ko'rsatib maqtanishar, falonchinikidan kesib oldim deb ko'z-ko'z qilishar edi. Umidsiz bir yarador. Qo'shin safida borayotganlar ichida g'alaba nachidasidan ham hech bahra ololmagan birdan-bir kishi Ubay ibn Xalaf edi. U ora sira qattiq uh tortib qo'yar, men bu yaradan qutulmayman deyishdan tinmasdi. Uning bu holatini ko'rgan hamrohlari mazah qilib ustidan kulishar, bo'ynidagi salgina tilinib ketgan ahamiyatsiz yarasiga qarab bir-birlariga gap ochishar edi. Voh, voh, juda yomon yara bo'libdi. Ubayning o'rnida boshqa odam bo'lganda fig'oni falakka chiqardi. Chidab turishiga qoyilman. Ubay haqiqatdan ham azob chekayotgan edi. Hamrohlarning zaharxandalari esa yarasiga tuz chekkandek ta'sir qilardi. Sizlar meni masxara qilyapsizlar. Yo'q, nega masxara qilar ekanmiz? Shunday yara bilan qanday tirik qolganiga hayronmiz xolos. Lot haqqi, qasam ichib aytamanki, Muhammad seni ado qilibdi. Ey Ubay, yaraga qaranglar, yara emas, bu naqd o'lim chuquri. Ammo Ubay haqli edi. Uning ichida bir qo'rquv yashiringan. To'g'ri so'zligi uchun amin deb nom chiqargan bir kishi seni o'ldiraman deb aytdimi, uning so'zini nazar pisand qilmaslik mumkin emas. Yo'l yurgan sari Ubayning vujudidagi og'riq kuchayib, oxiri yerga yiqilib yotib qoldi. Endi o'zini hech kim ko'tarib ketmasligini, bu qumlikda abadiy qolib ketishini sezdi. Quloqlari shang'illab, xayolda faqatgina seni men o'ldiraman, ey Ubay degan nido aylanardi. Qo'llari bilan quloqlarini qattiq siqsa ham baribir shu so'zlar eshitilaverar. Vahimadan ichi-yu tashi dir-dir titrar edi. Hamrohlari uning hazillashmaganiga, dardi chindan ham jiddiy ekaniga nihoyat ishonch hosil qilishdi. Lekin unga yordam berishdan ojizliklarini ham tushuna boshlashgan edi. Qani aytchi, chirgan suyakka kim hayot bera oladi deb masxara qilgani esiga tushdi. Ubayni hammadan ham dahshatga solgan narsa bu savolga olgan javobi edi. Ularga Alloh hayot beradi va Alloh seni jahannamga tiqadi. Hamisha to'g'ri so'zlagan bu muborak insonning javobidan dahshatga tushmasdan iloji yo'q. To'satdan ko'zlari olaydi, qiyofasi qo'rqinchli tus oldi. Unga qarab turganlar lolu hayron edilar. Senga nima bo'lyapti, ey Ubay? Oh, jonim. Ular Ubay bir nimalar demoqchi bo'lib o'zini majburladi, lekin kuchi yetmadi. Endi orqaga qaytish mumkin bo'lmagan bir yo'lga kirgan va bu yo'lning oxiri sodiq zotning xabari ila jahannamga tutashgan edi. Uning ko'ziga dahshatli mavjudotlar ko'rina boshladi. Ta'rifiga til ojiz bu mavjudotlar uni chambarday o'rab olayotgan, bu chambar borgan sari toraya boshladi. O'lim farmoni bilan kelgan malaklar uning iflos ruhini orqasiga olib burib chiqarib olib ketishdi. Yerda esa nafas olmay yotgan jasad qoldi. Shu damgacha hech narsani tushunmay qarab turgan hamrohlari endi hamma narsaga tushunib yetishdi. U va Ubayning loshini qumga ko'mib, yana yo'llarida davom etishdi. Uning o'limi deyarli hech kimni qayg'uga solmadi. Bir cholning o'limi g'oliblik nash'asi surishlariga xalaqit qilsinmi? Qolaversa, Uhudda qancha-qancha navqiron yigitlarni tuproqqa bergan makkaliklar uchun uning o'limi hech narsa emas. Qo'shin Makkaga yaqinlashganida Hazrati Hamza roziyallohu anhuning qotili Vahshiyga jarchilik vazifasi topshirilib, yo'lga chiqarildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hamro'ul Asaddan chiqqanlarida bir karvonga duch keldilar. Karvondan bir kishi ajralib huzurlariga keldi va Ravhoda Abu Sufyonga duch kelganini aytdi. So'ng uning xabarini qanday bo'lsa shu holicha yetkazdi. Buni eshitib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hasbunalloh va ni'mal vakil deb qo'ydilar. Oradan ko'p vaqt o'tmay Makka qo'shini yo'lida davom etgani haqida xabar keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shinlariga Madinaga qaytishni buyurdilar. Ikkinchi jang ro'y bermadi. Ammo shu holatda ham musulmonlar mushriklardan cho'chimasliklarini isbot etishdi. Uhud jangi paytida bir necha hamrohi bilan birga jang maydonini tashlab chiqib ketgan Usmon ibn Affon 3 kun Jal'ob tog'ida turdi. Keyin Madinaga qaytib keldi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hamro'ul Asad safardan qaytganlardan so'ng huzurlariga kirib kechirim so'radi. Nabiy akram janobimiz unga og'ir so'z aytmadilar. Faqatgina siz tog'ning etagini tutib uzoqlashdingiz deb qo'ydilar xolos. Qochqaningizni ko'rdim, ketdingiz, lekin qaytib kelmadingiz deganlari edi bu.